Kéž je nám Bůh milostiv,
milostiv
a kéž nám žehná,
kéž
nad námi rozjasní
svou tvář,
aby byla na zemi známa
tvá cesta
a mezi všemi národy,
tvá spása.
Bože,
Bože,
kéž ti lidé vzdávají
chválu.
Kéž ti vzdávají chválu.
Všichni lidé.
Modleme se.
Pane Ježíši Kriste.
Přicházíme
před tvoji tvář, abychom se ti poklonili až po zem. Abychom ti vzdali chválu, abychom se přidali k tomu úžasnému zástupu tvých dětí, kteří ti vzdávají úctu, která ti náleží. Pane, děkujeme ti za ten uplynulý týden, za to, že jsi nás zachoval. Děkujeme ti za to, že tvá láska a milost přetrvává. Děkujeme ti, Pane, že můžeme stát na tvých zaslíbeních a že můžeme se ve víře podívat směrem dopředu. A tak, Pane, v těchto chvílích prosíme o tvoji přítomnost nejenom zde mezi námi v Ostravě, ale všude, kde se schází tvůj lid. Zvláště, Pane, myslíme na ty, kteří jsou navštíveni nemocí. Myslíme na bratra Karla. Myslíme, Pane, i na sestru, která se obařila vřící vodou. Pane, prosíme i za ty, kteří jsou soužení a kteří jsou v různých potížích životních, aby jsi jim byl pomocen, aby tvé rámě prokázalo svoji moc i sílu. Amen. Srdečně vás všechny zdravím, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. I vy, kteří nás sledujete přes internet, je teď čas možná, že se jenom skutečně přes ty roušky podívat jeden na druhého a usmát se a možná si naznačit loktem, že se tedy zdravíme, protože i když úsměv není vidět v plnosti, ale ty oči přece jenom něco komunikují. A pojďme tedy společně zpívat píseň číslo 5 a u této písně bude pravidelná sbírka.
Noče, pějte píseň chvály, ať slavu jména jeho slyší svět. On dobrý jest, to do blízka i dáli, po země tváří má se rozeznět. Ano, chceme go slavení, krále svého složit dál. Chcem být svědky o spasení, jak on nám to přikázal. Buď Pánu čest se svatou úctivostí, svět si ty vložte v žalmy vroucí chvál. On dobrý jest, vždyť z Boha laskavosti nám ztráce.
Několik oznámení. Přináším vám všem srdečné pozdravy ze sboru na Smíchově, kde jsem sloužil minulý týden. Byl jsem velice překvapen, jaké je to blízké spojení, kolik lidí je tam z Ostravy a jak blízko mají některým z vás. Tak najednou se to valilo a mluvili mi své příběhy, nebo říkali mi své, sdíleli své příběhy a byl jsem velice potěšen, že mezi Prahou a Ostravou není až tak veliká vzdálenost, jak by se mohlo zdát. Taky jsme měli minulý týden setkání seniorátu s novým bratrem seniorem, kterým se stal Matuš Kušnír. A bylo to strategické přemýšlení a jako kazatelé jsme se nejenom modlili, ale sdíleli a snažili se porozumět době, ve které žijeme a jakým způsobem bychom mohli sloužit nejenom v těch zborech, ale společně v celém ostravském regionu. Tento týden jsme zahájili čtvrteční posezení u Bible, které jsme nazvali a posezení u Bible. A bývá to tedy každý čtvrtek v 5 hodin v Libresu. Jste srdečně zváni. Včera v 17 hodin bylo v Libresu setkání sester s kazatelem a měl jsem možnost sdílet se sestrama pohledy na službu sester a organizaci práce ve sboru a taky možná nějaké reflexe, jak to budeme dělat dál, zejména v těch oblastech, které sestry pokrývaly velice věrně a odpovědně a spolehlivě léta. A takže jsou to takové výzvy, které stojí především i námi a je na nás, abychom si to nějakým způsobem promysleli co nejlépe a nejoptimálnější. Dnes odpoledne, 17 hodin, taky v Libresu, bude pokračování hovorů. Ty první hovory, které jsme měli minulý měsíc, byly zaměřeny na exteriérové záležitosti. To, co se děje kolem modlitevny a ten projekt, který jsme nastartovali. Dnes se budeme sdílet o interiéru, o tom, jak ty prostory vypadají, jakým způsobem by se mohly využít, co bychom mohli udělat, za jakých podmínek a tak dál. Jste srdečně zváni členové i přátelé i sympatizanti tohoto sboru. Podklady ke shromáždění členů našeho sboru, které bude 18. října, budou k dispozici hned po bohoslužbě. Bratr Marek Halfaru bude rozdávat zprávy i finanční obraz o tom loňském roce 2019, protože standardně bychom to byli bývali udělali v březnu nebo v dubnu, ale protože přišla pandemie, tak to odkládáme, abychom se mohli osobně setkat a projednat ty věci a udělat to, co je potřebné udělat. Takže vyzvedněte si podklady k setkání členů od bratra Marka. Je úžasné, že církev zažívá takové věci jako narození dětí. A když se děti narodí, pak přichází v jedné chvíli den, kdy rodiče je přináší k požehnání. A já doufám, že Sjudovi jsou tady a že jejich Esterka, která bude požehnána, bude v dobré kondici, že měla dobrou noc a dobré spaníčko, i když byly bouřky a tedy pršelo, čili tlak byl vhodný, protože někdy se stává, že dítko je v kondici, že hlídá dům, ale maminka s tatínkem hezky spínkají. Pojďte nahoru. Požehnání dětí vychází z toho, že když Pán Ježíš Kristus chodil tady po zemi, tak rodiče přinášeli děti. A někteří tomu bránili. Ale on řekl, ne, nebraňte. A on je bral na své ruce a požehnával je. Liturgická podoba, kterou jsme my přijali, vychází taky z toho, že tím aktem rodiče jednoduše říkají Pánu Bohu i církvi, že děti jsou darem od Pána Boha, který přijali. A taky se zavazují, že budou hlídat, budou mu sloužit, budou se za něj modlit, budou je vést po božích cestách a neudělají nic, co by vložilo bariéru mezi to dítě a mezi živého Boha, mezi boží plány s tím dítětem a jejich plány. A když tedy takovýmto způsobem prožíváte své rodičovství, tak to můžete třeba i potvrdit svým ano, věřím a vyznávám. Tak jako izraelští rodičové přinášeli své děti do chrámu a celá církevní obec byla toho svědkem, tak i my jako církev jsme svědci toho, co se děje, co Pán Bůh dělá mezi námi a taky my se jistým způsobem zavazujeme. Zavazujeme se k tomu, že budeme se modlit za Esterku, že budeme se modlit i za její rodiče, že budeme děkovat za ní a že budeme ji provázet, pokud to bude možné a pokud budeme v nějakém osobním dohledu. A tak byl bych rád, kdyby teď jsme se mohli stišit a kdybych mohl pořádat někoho z rodičů, aby se krátce pomodlil.
Za to, že si nám dal Ester, děkuji za to, že tak může být v naší rodině, že jsi nám ji svěřil. Prosím tě, Pane, tak o moudrost s její výchovou, ať ji tak můžeme hezky provázet životem. Prosím, Pane Bože, i za to, aby tak mohla přijmout tebe, až nastane správný čas. A ještě jednou moc díky za ten dar. Amen.
Amen. Esterko, já si tě teď vemu a ty už nejsi jenom takové leciaké dítě, ty už jsi veliké dítě. Ty už jsi veliké dítě, podívej, toto je podium, tady je kytara a tady ty zpěváci sedí a zpívají a slouží a toto je sbor, kterého se stáváš součástí. To jsou některé rodiny a když vyrosteš, někteří z nás možná už tady nebudou, ale přijdou jiné děti, protože takový je život. A my bychom teď velice rádi tě požehnali a přivítali v našem sboru. Trojediný Pane Bože, tak ti děkujeme za Esterku. Děkujeme ti za to, že jsi požehnal rodině Sjudových. Děkujeme ti za to, že všechno dobře dopadlo a že může rozkvétat. A tak ji dáváme do tvých rukou a vyprosujeme tvé požehnání, tvoji mocnou přítomnost v její životě. Aby tě poznala, aby ti sloužila, aby tě mohla oslavit, protože víme, že jsi ji stvořil ke své slávě. Pane, dovoli nám jako zboru, abychom se z toho mohli radovat a nést i odpovědnost za její život. Žehnáme, pane, celé rodině. Ve jménu tvého syna, nášho pána, Ježíše Krista. Amen. Eliško, víš, tento zbor se tak nezdá, ale my umíme taky zatleskat. Děkujeme. A teď už pozývám hudebníky, abyste přišli na hru. Budeme teď mít takový blok písní a to je čas, abychom chválili Hospodina. Tak, jak jsme to zpívali v žalmu, tak, jak jsme to i četli na začátku, ať celá země pozná, ať celá země chválí Hospodina. Chvála a uctívání je vyjádřením nejenom vděčnosti, ale i důvěry. A já bych byl velice rád, aby každý jeden z nás, jak jsme tady přítomní, ale i vy, kteří nás sledujete přes internet, jsme teď společně mohli zažít takové stišení u hudby a u zpěvu, aby jsme mohli rozjímat nad svým životem a jásat nad tím, co Pán Bůh dělá, protože Pán Bůh dělá dobré věci.
Pokoní, takže samý pokoj, co zává.
Čili na svou besídku a do své besídky, ať vás tam Pán požehnává. Děkujeme hudebníkům a zpěvákům za vedení zpěvů. Budeme teď slyšet Boží slovo.
Z listu Efeským ze 4. kapitoly. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje, jedno tělo a jeden duch. V jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zemi? Ten, který sestoupil, je tedy tentýž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení, lidskou falší a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava, z něhož roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Slyšeli jsme Boží slovo.
Bohu díky. Budeme pokračovat v našem seriálu Studia knihy Efeským a zrovna dnešním dnem se přehupujeme do druhé půlky té knihy. Na začátku jsme si řekli, že ty první tři kapitoly jsou teoretická východiska. Tam je vložena teologie, filozofie, základní elementy, na čem stojí víra, na čemž bude pak budována ta aplikace. A ta druhá část té knihy, ta druhá půlka, čili čtvrtá, pátá, šestá kapitola, tam už přicházíme k velice konkrétním důsledkům té teologie, čili mohli bychom říct z teologie do etiky, do jednání a do praktických důsledků. Dnešní téma je tajemství jednoty. Jednou, bylo to v roce 2012, jsem šel na takový služební pobyt do Belfastu, a do severního Irska, kde mám hodně přátel. A když jsem vystoupil na letišti a šel jsem si půjčit auto, tak v tom ofisu nějakým způsobem o mě věděli. A jakmile viděli můj pas, a tedy jsem řekl, že bych chtěl si půjčit auto, oni řekli, pane Máhriku, my o vás víme, my vás čekáme a máte auták připraven. Já jsem byl překvapen, ale tušil jsem, že kdo to mohl být, protože ten jeden můj přítel je velice pečlivý, velice starostlivý a oni mi připravili auto, které bylo týden venku z fabriky a mělo možná 300 mil nebo 200, totální fungláč. V takovém autě jsem v životě neseděl. A jak dnes nám to nepřijde, ale v roce 2012 to byla. Prostě jsem nikdy v takovém autě neseděl. Tak jsem vzal klíč a najednou jsem viděl, že ten klíč nikam nestrčím, nenašel jsem žádné místo, ale tak jsem pochopil, že dobrá, tak jsem zkusil to nastartovat, ono to jelo, tak se to nastartovalo, tak jsem vyrazil. A neuměl jsem zacházet s tím počítačem a ze vším. Ono mi něco říkal ten pán, když mi dával ty klíčky a nějaké základní informace, ale prostě já jsem byl vystresován, protože jsem vystoupil z letadla a teď najednou máte řadící páku nalevo, všechno je naopak a jste v cizí zemi a neznáte ty cesty, tak jsem prostě jsem nastartoval a jel jsem. V podstatě všechno dobře jako fungovalo až do bodu, když jsem si řekl, že žízním a že se zastavím na benzínce a něco si koupím. Tak jsem zastavil, nějak se mi podařilo ten motor vypnout a nevěděl jsem, jak to zamknout anebo nezamknout, prostě já nevím, co všechno jsem postláčil, prostě odešel jsem, něco zapípalo a koupil jsem si, co jsem potřeboval a vrátím se a neuměl jsem otevřít auto. Stláčel jsem jako 15 minut, možná 20 minut zoufalství, mobil jsem měl vevnitř. Nemohl jsem ani zavolat svým přátelům. Prostě najednou, tak jsem se ptal lidí kolem, že jestli jako mi nemůžou pomoct, jako, že jsem úzký a oni jako, všichni měli takové starší auta. Jakože my jsme ještě tento model jako neviděli, je to nová věc a tak jsem vešel do té benzinky a říkám, jako prosím vás, jako neumím, jako ne, nedá se mi otevřít auto, nemůžu se dostat. No, to máte slabou baterku, to musíte vyměnit v tom dálkovém ovládači. No tak Slovák v Británii vystresován, tak proč ne, jako mě to nedoplo, že je to nové, ale možná, že to někde mě. Prostě jsem koupil baterku, rozebral jsem to tam, neměl jsem nic, tak jsem si půjčil i nějaké nářadí, prostě opravili jsem, vyměnil jsem baterku, šťasten, zaplatil jsem 1,5 libry, a což byl pro mě jako téměř 2 litry nafty, a což jako téměř 40, 30, 40 mil, to je jako veliká suma. A slavnostně přicházím k autu, stisknu nic. A pak jsem si sednul, samozřejmě, že jsem se modlil, ale pak jsem se vrátil k tomu, co mi ten člověk, když mi dával to auto, ten klíč, co mi říkal. Pak jsem si vzpomněl, že vlastně jak to funguje a co mám udělat, a v podstatě to fungovalo tak, že tam nebylo zapotřebí nic stisknout, stačilo se přiblížit k těm dveřím. A ty dveře se otevřely. A pak jsem šťasten, že jo, otevřel, sednul jsem si. Okamžitě jsem hledal manuál a okamžitě jsem studoval aspoň základní věci, jak vstoupit do auta, jak vystoupit, že základní věci, abych se nedostal do nesnázy, abych neudělal něco, že mě to chcípne a teď někde uprostřed severního Jirska. Někdy to tak děláme, že dříve, než bychom si přečetli instrukce, pustíme se do života. Aniž bychom byli připraveni na to, aniž bychom si nastudovali věci, aniž bychom se zajímali, co ano, co ne, jak, jakým způsobem, proč ano, proč ne, prostě vyrazíme do života. Máme to, jedeme. A pak můžou nastat potíže. Proto slovo Boží říká, prosím vás tedy, já vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Je jedno tělo a jeden duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh, a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. Abyste vedli život hodný povolání. Pavel předtím řekl vše, veškeré instrukce, veškerý základ k tomu, aby teď mohl apelovat na své bratry a sestry. A teď to povolání, o kterém jsme mluvili, tak teď žijte život hodný toho povolání. Kráčejte po cestě života vhodným způsobem a pak následují instrukce. To, co je velice zajímavé na tomto textu, jsou ty charakteristiky s veškerou pokorou, mírností, já jsem to vybarvil, pokora, mírnost, trpělivost, snášení se v lásce a úsilí zachovávat jednotu. Přátelé, kdybychom šli do původního textu a kdybychom se podívali na ty pojmy jako pokora a mírnost, zjistíme, že to jsou pojmy, které se moc nenosily v tom prvním století. To římsko-řecké kultuře pokora byl téměř cizí pojem. Být dobrým Římanem a Řekem, tam nebyl prostor pro pokoru a mírnost, pro Pokoru ve smyslu ponížení, ne ponížení sebe sama, ale tedy jakési bázně, anebo úcty. To nejsou kvality, kterými disponuje svět. Je to výsostný projev Boží moci v životě člověka. Protože evangelium, o kterém mluvil Pavel v těch třech kapitolách, a Pavel je přesvědčen, že to evangelium, které zazněje a které člověk přijme, to se nějakým způsobem projeví. To evangelium, které nasákne do srdce člověka, tak to se projeví v praktickém životě a on ty charakteristiky dává. Je to pokora, mírnost, trpělivost a vzájemné snášení se v lásce. Z toho vyplývá několik důsledků. Ten první důsledek je takový, že ono to nefunguje tak, že já se budu snažit být mírný, já se budu snažit být trpělivý a evangelium přijde do mého srdce. Nefunguje to tak, že já se budu snažit dělat, nedělat, já se budu snažit vycházet s lidmi a Bůh mi dá milost a milost Boží, která je charizmou, která je darem, vstoupí do mého života, jak je to třeba v Joze, anebo v některých východních mystikách, kde člověk dělá věci, anebo se stravuje, anebo nestravuje, dělá různá cvičení s tím, že rozvíjí svůj vnitřní svět a vystupuje vejš a vejš na té duchovní cestě. Pavel říká přesně naopak, jestli jste přijali evangelium, tak se to projeví. Jestli Boží život vstoupí do člověka, jestli se člověk ve svém srdci otevře působení živého Boha, okamžitě to má důsledky. Se to projeví. A stejně by někdo řekl, no, ale když Pavel říká, že usilujte se zachovávat. Usilujte se, což je lidské úsilí, což je lidská snaha. To nám otvírá druhou velice zajímavou dimenzi tohoto textu a poselství. Tedy jak je to ten nadpřirozený život, který máme od Boha, který nám Pán Bůh daroval, kdy Pán Ježíš vchází a skrze Ducha Svatého vstoupí do člověka a obědvá, večeří s ním a má příbytek člověku. Čili je to ten nadpřirozený a život. Jak to sladit s tím přirozeným životem, s naším úsilím, s naší snahou? Pavel nám tady otvírá zajímavou paradoxní dialektiku. Čili vzájemné, jakoby odporující se věci, tak když mám něco darem, tak nač se usilovat. A když se usiluji, tak nepotřebuji dar. Mnohé náboženské systémy uvažují takovýmto binárním způsobem buď nebo, buď nebo, buď nebo. Hebrejský koncept a biblické zjevení nám otvírá zvláštní vztah, že to nadpřirozené s tím přirozeným jde ruka v ruce. A tam, kde vstupuje nadpřirozený život, tam člověk i ve své přirozenosti a dělá jisté odpovědné rozhodnutí a stojí ho to taky námahu, ale to všechno je možné jenom proto, že ten iniciační moment je dán zhůra od Boha. No dobrá, tak Pavel vyzývá tedy, aby vedli život hodný toho povolání. To znamená, vybízí je, dobrá, jděte na cestu a teď žijte. Jsme si promluvili, jsme otevřeli nějaké teologické a filozofické dimenze. Jděte, žijte a putujte ve svém životě. Tak, jak jsme vyprošovali Boží požehnání pro Esterku, aby to její putování na zemi bylo požehnané, pomazané. Tak a pak očekáváme, že Pavel se zaměří tedy na ty konkrétní věci, o které mu jde. A teď je můj dotaz na vás. Co myslíte, kam zaměří Pavel svoji pozornost? Bude to rodina? Jak bychom očekávali? No, tak když je někdo věřící, tak okamžitě by se to mělo projevit v rodině, alebo ve firmě, alebo v jeho občanském přístupu. Ku tomu všemu Pavel přijde v 5., 6. kapitole. Ale Pavel number one, to první, co řeší, je pozice anebo život člověka v církvi. Církev je naprosto primární záležitost zájmu apoštola Pavla a Božího slova. Což může být velice překvapující. Je jedno tělo, jeden duch. Usilujte se zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Jednota církve. Řekli bychom, ha, ha, ha. Tolik církví, jaká jednota. Vždyť jako ty církve jsou tak rozdílné, zpívají různé písně, mají různou liturgii. Jeden nosí roucho, druhý nenosí roucho, třetí má motýlek, čtvrtý kolárek. A prostě jaká jednota? Kde je ta jediná církev? Která je ta církev pravá, tedy jedna? Jak je to s tou katolicitou té církve, když vyznáváme v krédu, tedy ve vyznání, že věříme v církev jednu, univerzální? A Pavel nám tady dává taky velice, velice silné kategorie. Je jenom jedno tělo, jeden duch, jedna naděje, jeden pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh, jeden otec všech. Samozřejmě Pavel tady neřeší liturgické podoby této pravdy. Ty liturgické podoby se můžou různit, ale Pavel upřímuje na podstatu jevů, ne na ty formální podoby, ale na tu objektivní skutečnost, která je mimo našich smyslů. Jednota církve je totiž dána. Tu my nevytváříme. Jednota církve je dána činností a aktivitou živého Boha. To, co je na nás, abychom ji nerozbíjeli, abychom o ní usilovali. Ne ve smyslu, že ji nemáme a teda pojďme ji budovat. A tedy ekumena bude o tom, že budeme budovat nějakou vyšší strukturu univerzální, nějakou jedinou církev po té formální instituční stránce. Ne. Kdo se narodil z Boha, je boží a patří do církve. A pak může přijít do té instituční církve a zařadit se tam. Čili ještě jednou, jednota církve se nedosahuje, nebuduje. Jednota církve je dána. Dána podstatou evangelia, dána vanutím Ducha Svatého, dílem Božím, které koná na zemi. Takže nadpřirozené a přirozené jdou ruka v ruce a teď přicházíme dál. On dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. To jsou dary, protože Pán Bůh se zajímá o svoji církev, Pán Bůh se zajímá o svůj lid, jak bude žít, jak budou fungovat. A tak rozdal různé dary a postavil různé úřady do církve. Té první církve zvláště byli apoštolové, kteří dnes nejsou. To bylo těch 12 a pak ještě jeden dovolený 13. To byli svědci zmrtvých stání Pána Ježíše Krista, svědci historických událostí. A ne každý mohl být apoštolem. Ty kritéria byly velice přísná, protože apoštolové pak byli garanty písma svatého a byli garanty pravdivého učení o Pánu Ježíši Kristu. Dali jiné proroky, to byli taky zvláštní lidé, kteří neměli jenom dar proroctví, ale měli jistou kvalitu a byli garanty pravdivosti učení, protože těch listů a těch textů bylo hodně a plagiátů. To plagiátorství není problém jenom 21. století. Plagiátorství je pořád problém, od kdy je stvoření. I ďábel je plagiátor. Nabízí něco, co se podobá originálu, a není to originál. Pak jsou evangelisté, to byli lidé, kteří zvěstovali dobrou zprávu a šířili zvěst o Pánu Ježíši Kristu. Takovým způsobem ta první církev rostla. A pak jsou tam pastýře a učitele. Z prvního pohledu by to mohlo vypadat, že ti pastýři a učitelé, to jsou dvě různé kategorie, ale ta analýza a ta interpretace toho textu i na základě jiných textů spíš nás vede k tomu, že to jsou dvě různé charakteristiky těch služebníků. To byli pastýři, kteří se starali o to stádo a zároveň byli učitelé, byli schopni vysvětlit a byli schopni naučit lidi, co ano a co ne a proč ano a proč ne. Bez těchto úřadů by první církev nemohla vzniknout. Vzniknout by vznikla, protože to bylo vylitím ducha, ale nemohla by se rozvíjet, nemohla by růst. Aby církev rostla, aby mohla naplnit poslání, bylo to možno jenom tehdy, když Pán Bůh dal tyto lidi, kteří sloužili církvi. A jistým modifikovaným způsobem je to těch 2000 let až do dnešního dne. A proč je dal? No, aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, 11. a 12. verš. To je velice zajímavá věta, zajímavá myšlenka, protože taky se teď můžeme zeptat, kdo tedy buduje církev, Bůh nebo člověk, k budování těla Kristova. Jak je to? Máme dát ruce pryč, budeme se jenom postit, modlit, studovat písmo a Bůh všechno udělá, teď je to jeho tělo, on je hlavou církve, Bůh to bude dělat. Ale Pavel říká, že on dává tyto úřady a tyto lidí, aby připravovali svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, jako kdyby to bylo na nich, jako kdyby to bylo na lidech. Opět máme to samé dilema, jako zdánlivý paradox, tedy jak to je. Ten paradox je zodpovězen inkarnovaným Bohem, protože Bůh se stal člověkem. Pán Ježíš Kristus v sobě spojuje věčné a časné, boží a lidské. Byl pravý Bůh a pravý člověk. V něm je odpověď na ten paradox. A nějakým způsobem se to promítá do našich životů. I ty naše životy mají v sobě boží rozměr a lidský rozměr. Jinými slovy, když zanedbáme ten lidský rozměr, bude to mít důsledky. I já jsem to auto dostal darem, já jsem dokonce ani ho nezaplatil, ono to bylo zaplacené. Ten můj přítel to zaplatil vše za mě. Já jsem dostal darem auto, aby ho užíval, jenom jsem nebyl citlivý na informace. A nepřečetl jsem si instrukce. Tak jsem uvízl v životě s tím darem, které jsem dostal. A najednou jsem neuměl, jak se pohnout dál. Chyba nebyla v autu, chyba nebyla v daru, chyba byla ve mně. Bůh nám dává dary, Bůh nám dává úžasné věci ze své moci, ze své velkorysosti a je na nás, jakým způsobem se naučíme nebo nenaučíme, jestli zvládneme nebo nezvládneme zacházení s těma darama a s těma příležitostma, které nám Pán Bůh dává. Protože jak jinde budeme ještě číst a jsme taky četli v Efeským, že on připravil skutky, aby jsme v nich chodili. On připravil věci pro nás, jako když cyklisté mají Tour de France a teď točí to kolo a někdo vepředu tam stojí s tím nápojem a nabízí mu a on jede, pak uchmatne, napije se, zahodí. Prostě Pán Bůh připravil různé věci před námi. A je to veľké umenie a to, co Pavel teď v té 4., 5., 6. kapitole bude otvírat v různých oblastech našeho života, abychom moudře šli tu cestu dopředu. Z toho vyplývají některé osobní otázky, třeba jak je to s tebou? Jak ty vnímáš církev? Je církev instituce alebo společenství, komunita, která je zbytečná? Která je přítěží této společnosti? Když byste šli na internet a podíváte se, jak lidé nadávají na církev a co si o tom myslí, jako darmožráči a bludaři a snílkové a tak dál a tak dál. To nejsou pozitivní postoje. Ale taky možná, že i my si musíme postavit tu otázku, co pro nás znamená církev. Jestli to vnímáme tak, že církev je tady pro mě, anebo, jak to Pavel naznačuje, že já jsem tady pro církev. Inými slovy, že nepřicházím do církve jenom, jak se o mě postarají, co mi dají, jaké to bude, že přicházím jako host, jako nějaký návštěvník, který se jenom jako podívá a zhodnotí a pak nějak to bude komentovat. A nebo přicházíme jako ti, kteří jsou ochotní být součástí díla služby. A že jsou připraveni k budování těla, čili nesu odpovědnost za svůj sbor. Vím, kam patřím. Toto je můj sbor a já udělám vše proto, aby ho budoval. A nebo přijdeme a řekneme, moment, jako nic lidského, jako prosím, jako stáhni se, jo, protože to, církev to není tvé dílo, to je boží dílo. My velice často spadáme do těchto chybných úvah. Samozřejmě, že je boží. A samozřejmě i Pán Bůh od nás očekává, že budeme součástí toho budování. A to je vědomý akt. To je mé vnitřní bytostní rozhodnutí. Ano, Pane, chci. Chci být součástí. A Pán Ježíš to říká na jiném místě. Když to nebudete vy, Jarku, když to nebudete vy, kteří budete sloužit a zvěstovat, povolám si kameny. Bůh to udělá bez tebe, bez mě. To není tak, že církev potřebuje Tibora. Ne, Tibor potřebuje církev. To ne, že církev potřebuje Káju nebo Jardu. Ne. Kája potřebuje církev. My potřebujeme církev. Když my tady nebudeme, budou jiní. A kdy my se na to vybodneme, Pán Bůh si povolá jiné. A pak se nás zeptá, proč jsme to udělali. Když on nás stvořil k nějakým záměrem, a součástí božích záměrů je jeho lid, vykoupený, když je to jeho tělo. Ve Skutcích 20. kapitole ve verši 35 čteme, že je blaženější dávat, než brát. A v tom je tajemství evangelia, že je mnohem blaženější dávat, čili vstupovat a budovat, než jenom konzumovat a jenom přijímat. Ty věci zapadají i s těma teoretickýma, teologickýma východisky. Pojďme dál. Abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytractví, nastražené cestě bludu, nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. Život Z Boha se tedy musí projevit a on se taky projeví. A když se neprojevuje, pak se člověk ptá, je tam život z Boha, když ten člověk se neprojevuje těmato způsoby. Je tam život z Boha? A když i je, tak přichází různé nástrahy, které nám ho mohou likvidovat. Tak jak v ráji přišel ďábel, který se snažil zlikvidovat Adama, Evu a celé to stvoření. On aktivním způsobem přichází, aby věci ničil. A tak tedy Pavel tady používá tři obrazy, aby nás upozornil na některá rizika, které nám v životě hrozí. To první, že budeme jako děti. A dítě neví, jak se chovat. Dítě nezná, co se patří a co ne. Musí se to jenom naučit. A to honem rychle. I od Esterky se to bude očekávat. Naučí se pozdravit, naučí se jíst příborem, naučí se hezky mluvit a tak dál, a tak dál. Tak jak bude růst. Pavel varuje, abychom nebyli jako děti, které pořád a pořád zůstávají takový jako děti. Ten druhý obraz, to je loď, která je zmítána vlnami a hnána každým větrem učení. Je lidská nestálá, alebo nestálost. To je obraz, kudy vítr, tudy plášť. Život, který nemá směr. Jednou jdu chvíli doleva, pak doprava. Za chvíli mě něco popadne, pustím se nějakým směrem, do něčeho se pustím, nic nedokončím. Nic za sebou nenechám, mám jenom super zážitky, mám hodně zkušeností, protože jsem zkoušela ledacos, ale přejde 5, 10, 15, 20 let a člověk nenese ovoce. Nemá vytrvalost, nemá cílevědomost dlouhodobou. Ta cílevědomost je zaměřena jenom v krátkých okamžicích života. Dnes, zítra. Instantní způsob života, okamžitě a teď, nezajímá mě, co bude za rok, za dva, za tři. Když ale podíváme se do knihy moudrosti, do Koheleta třeba, tak jak končí Kohelet, jaký je závěr celého toho pojednání moudrosti? Ten závěr je takovýto. Pamatuj, člověče, že každý tvůj čin přivede Bůh na soud. Jinými slovy, celý náš život bychom měli mít ten kompas, kde je ten sever. Já budu stát před Boží tváří. Když já mám kompas, i ta plavba té lodě je stabilní. A můžeme se spolehnout, když naložíme náklad na tu loď a řekneme, prosím tě, můžeš to vyložit v tom přístavu? Tak ona tam dojede. A ne, že přijde za roh, dostane kapitán nějaký nápad a tady je hezká pláž a tam jsou taky zajímaví lidé. Pojďme tam. Ten třetí obraz, ten souvisí s bludem. Jestli vidíte, nebo zde momentálně to sluníčko nám zasvítilo, tak tam je takový optický trik, optický klam. Jeví se něco tady, co není pravda. A taky v životě jsou různé falešné iluze, lákavé nabídky. A to nejenom, když vám nabízí špatné zboží za hodně peněz, ale různé nabídky otázce hodnot a organizace vlastního života. A pak najednou člověk špatně vynaloží energii a pak se podívá dozadu svého života, jak to investoval, jakým způsobem naložil s časem, ze vztahy, s penězi, s energií svého života a pak zjišťuje, no, to nebylo moudré. Tak v tomto všem my potřebujeme pastory, učitele, potřebujeme starší zboru, potřebujeme vedení, když ta církev, když ten zbor má být zdravý a má fungovat a má se rozvíjet a má být budován, jak jsme četli, je to na nás, abychom ten zbor budovali, tak potřebujeme se snášet v lásce a potřebujeme mít ty úřady a potřebujeme mít schopné pastory, učitele, evangelisty, vedoucí desítky, vedoucí dorostu, mládeže a hudebníky, kteří nás povedou. Jsme tedy povoláni k pravdivosti v lásce. Pravda bez lásky je tvrdá, A láska bez pravdy je sentimentální. Oboje patří spolu. Učit se mluvit pravdu v lásce je veliké umění. Lidi nemají problém kritizovat anebo a napálit pravdu o věcech, jak se jim jeví, ale neumíme to říkat v lásce. Když jako kazatelé alebo pracovníci církve mluvíme, ale nejenom jako v církve, to je i v sekulárním prostředí, tak té dnešní kultuře se doporučuje, když chceme někomu něco říct, co se nám nelíbí, anebo co si myslíme, že dělá špatně, je dobře říct předtím takovou tu hezkou formulí. Víš co, zdá se mi, že... Zdá se mi, že to, co děláš, alebo zdá se mi, že to, co jsi řekl, zdá se mi, když řekneme zdá se mi a pak něco tomu člověku povíme, tak připouštíme, že to může být jinak. Nepřicházíme jako autorita, jako totální, absolutní pravda, že chci ti říct, že... Ale v tom slovičku zdá se mi, ano, mám pocit z toho. Tak dáváme prostor tomu člověku a připouštíme, že věci můžou být jinak, než se nám jeví. My jsme povoláni tedy k růstu, jsme povoláni k dospělosti, což znamená, že jsme povoláni do takového společenství, kde má každý jeden význam a každý jeden má úkol i v tom našem sboru. Chceme být jako on, protože chceme být tam, kde je on. Apoštol Pavel velice důrazně a laskavě, ale jednoznačně tam píše, abychom rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. To je totiž odvěký plán. To je ten design člověka, s kterým Pán Bůh stvořil svět. Stvořil si nás ke své slávě, ke své chvále. Jsme tady na zemi, abychom vším jemu zdávali čest a úctu. Pak ten život bude mít požehnání. Pak ten život bude mít hluboký smysl. Pak všechny věci, i ty příjemné, i ty méně příjemné, budou sedět jako pucle. A člověk, i když nebude všemu rozumět, ale bude vědět v hloubi své existence, v hloubi svého bytí, ano, pane, já kráčím po tvých cestách, jsem součástí tvé církve, jsem součástí tvých plánů. A víte, že snad ty nejtěžší pochybnosti, které člověk vůbec může mít, ani není, jak to dopadne s akcema v oblasti financí. Ani ne, jak to dopadne s hypotékou, jestli prostě to zvládnu nebo ne. Ani ne, jak ten můj synek zmaturuje a ta dcera zpromuje. I to jsou strachy, ale ty nejtěžší věci, to nejtěžší břemeno v životě člověka je to, když člověk pochybuje o smyslu svého bytí. Když neví, proč tedy žiju, kam to směřuje, kam ten čas mě unáší. To jsou ty existenční a existenciální a pochybnosti, s kterými se snad ani žít nedá. Proto někteří i svůj život skončí. Dnešní slovo nás tedy vede k silným základům. My víme, Pán Bůh nás stvořil ke své slávě a to první, čím dnes se zabýváme naším místem v jeho církvi, protože jeho církev je jeho tělem a on je hlavou. Být součástí jeho církve je to základní, primární, podstatné, které by si člověk měl ve svém životě vyřešit. ať nám v tom Pán Bůh pomáhá. Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tvé slovo. Děkujeme ti za to, že nalaďuješ naše životy, naše myšlení, naše chtění, naše snění. Všechno nalaďuješ na svůj kompas, protože ty znáš cestu, ty znáš mapu. Děkujeme ti, Pane, za to, že nás miluješ a přicházíš, abys vedl a chránil svou církev. Pane, děkujeme ti za to, že jako sbor můžeme být součástí tvé církve. Děkujeme ti za to, že můžeme být jednou větví tvého košatého stromu. A tak tě prosíme, abys nás požehnával, abys nás učil, jak, co, kde a proč máme budovat. Pane, nauč nás, jak se snášet v lásce. Nauč nás, jak být aktivním údem tvého těla. Amen. Pojďme teď zpívat píseň z křesťanského kancionálu a poprosím starší, abyste přišli dopředu, protože teď nás bude čekat stolování.
Thank you.
tu noc, když byl náš pán zrazen, stoloval se svými učedníky, vzal chléb, pozvedl, poděkoval, lámal a dával ze slovy: toto jest tělo mé, které se za vás dává, to čiňte na mou památku. Můžeme přijímat. Potom, keď bolo po večeri, zobral kalich, pozdvihol, poďakoval a dával so slovami: pite z neho všetci. Toto je ten kalich novej zmluvy mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás na odpustenie hriechov. To činte na moju pamiatku. Môžeme prijímať. Postaňme k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, oslavujeme tě, beránku Boží, který si sňal hřích světa. Chválíme tě, pane, za tvoji oběť, za to, že jsi vítěz a dána ti je veškerá moc na nebi i na zemi. Pane, děkujeme ti za to, že jsi nás našel, že nás povoláváš naším jménem, že s každým z nás počítáš, že nás přijímáš takový, jací jsme. Pane, děkujeme ti za to, že budoucnost je ve tvých rukou, že se nemusíme obávat ničeho a nikoho, když jsme tví. A tak tě prosím, abys nám pomohl unést ty výzvy života ve vší moudrosti. Prosím tě, abys nám pomohl unést i ty tíže života se vší pokorou, ztišením a vděčností. Tak i v této chvíli prosím, abys nám dovolil, abychom se společně modlili modlitbu, kterou si ty sám učil své učedníky, když jsi byl tady na zemi. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého. Neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Můžeme se posadit. Pojďme zpívat závěrečnou. Píseň. Martin, máme? 372. Děkuji a ještě vyprosíme Boží požehnání. Tak prosím, ještě. Vaše láska ještě víc a více rozhojňuje v důkladnějším poznání a ve vší vnímavosti, abyste uměli rozpoznat to, na čem záleží. A Boží lid řekne amen. Požehnanou neděli vám přeji i všem vám na internetu.